Aftenpodden Sport ønsker velkommen til en ny episode. Forrige uke så redegjorde vi jo litt for hvor våre mange lyttere befinner seg. Takk til de som ble med igjen fra forrige uke. Det finnes jo grunner til å droppe og bli med på en ny episode, og så ønsker vi nye, eventuelt nye lyttere velkommen. Vi selvfølgelig ydmyke for alle som hører på og booker I kor her I studio. Hvor vi I dag kan glede folket med herrene Bertil Valderhaug og Lars Kjernås, begge smale I blikket etter å sitte oppe en del netter nå for å se NBA-sluttspillet ferdig, som endte med LeBron James og Cleveland Cavaliers triumf I 7. match I kurvball. Utfallet var vel som ventet, mine herrer?
Ja, selvsagt, kurvballguttene var flinke til å kaste ballen I kurven, og riktig lag vant og alt det greiene der.
Flere fulltreffere der enn I fotball-EM hittil da. Det kan man si.
Ja, men fornøyd med at LeBron tok dette hjem, skjønner jeg da. Det var liksom, ja. Før vi tar fatt på dagens smekkfulle meny, så minner jeg bare om at vi nå har passert årets lengste dag. Det var mandag denne uken, da var sola oppe I 19 timer. I Oslo så regnet det vel I 20-22 timer. Og da vet vi alle at nå drar det seg mot vinteren og den kalde, fine tida. Det vel oppmuntrende for opp til flere her I studio å vite at de smørefri skiene snart skal få slitt seg rundt blankvannsbråten igjen.
Har du begynt med den mobbe- og hetsekampanjen igjen? Jeg har skjøyt skje nå, så nå det helt slutt på smøring.
Ja.
I hvert fall på ski.
Akkurat. Lars, du ser frem til å kunne dra på litt feste rundt blankvanns.
Vi som kaldbent, vi skjøyter ikke. Vi går vanlig klassisk, bare for å slå fast det.
Truge et alternativ I Lomakken.
En drøy tur opp til Bråten der og tilbake med truger da, litt sånn I klassisk bord I hvert fall. Ja.
Best I klassen mellom 50 og 60 år. Truge.
Carl Kviklund, har du hørt noe mer fra han, eller?
Kviklund lader opp noe til å prøve å henge med meg I det jeg slår om med truger og han med skjøyterski, det kommer det galt.
I det rykket går det, så ja. Ja. Vi må starte med EM I Frankrike, og så denne gangen. Forrige uke så hadde vi Aftenpostens svært så frittalende Kurt Haugli som gjest I studio. Lars, det gikk jo I og for seg fint lenge det, helt til å begynte å oppfordre folk til å kaste klærne og haste ned til det som visst nok skal være et nakenstudio på Kontraskjæret, og en nakenstrand ned på Skansen. Noen av dere som har ikke innom siden sist, eller?
Fryktelig senere. Jeg har knapt sovet et minutt siden jeg var I studio med Haugli sist, og vi bør jo benytte anledningen, synes jeg, til å be ydmykt om munnskyldning. Ja. Vi gikk faktisk fra Aftenpodden Sport til Rorboa I episode 40 I løpet av sekunder der, så vi må bare være ydmyke på den biten.
Det jo trist å være tilbake til normal nå, da.
Ja, det var jo.
Det var fornøyelig innslag, Kurt Haugli. Han ønskes hjertelig velkommen tilbake senere.
Det får vi ta når mesterskapet over, tror jeg. Men hvis noen av våre lyttere da skulle finne ut hvor dette greiene hen, så vi takknemlige for informasjon. Bruk hashtag Aftenpodden Sport på Twitter og send gjerne bilder. Det vel ikke utenkelig at en Haugli Ibaris blir å finne på dette nakenstudiet der på Kontraskjæret der.
Det svært tenkelig.
Men for å legge det der vase litt sånn vekk da, siden vi nå har redaktøren på plass igjen, så gruppespillet I EM I ferd med å runde av nå. Lars, hvordan vil du oppsummere det du har sett I EM til nå?
At det veldig jevnt mellom de beste og de nest beste lagene. At de vi trodde på forhånd var de største favorittene, de har beveget seg utenom fallgruvene, uten å snuble og kommer seg videre. Og at konseptet sjanseløst. Altså,
for mange lag.
Det for mange lag og for få som blir slått ut. Nå har vi altså brukt 2 uker på å sende hjem 8 lag. Mm. Og det beste beviset på hvor dødfødt det konseptet det fikk vi I går kveld mellom England og Slovakia. Tenk deg hvor spennende den matchen hadde vært med Wales sin seier. Hvis bare ett av de 2 lagene kunne gå videre. Ja. Nå visste begge tross alt at de var nødt til å gå videre mer eller mindre den siste timen av matchen. Og det ble mer eller mindre uspennende for oss som satt og så på. Så jeg håper at de legger prestigeprosjektet om å tjene penger til side, men jeg tror ikke noe på det.
Det var dette her vi snakket om litt tidligere I vår, men de buljongmatcher som antagelig kom til å komme, de har vi faktisk sett en del av, synes jeg.
Det kan du jo se I mesterskap med færre lag, eller I
fotball. Jo, men den nerven da.
Jeg er enig, delvis enig, og så er jeg delvis uenig. Fordi da hadde ikke det fått Nord-Irland og kanskje Irland og Wales og sånne type landslag i mesterskapet som har gjort det bra, som har underholdt oss. Skal det være mulighet for de litt mindre nasjonene å komme inn, så ok, 16 eller 24, er det 16 lag, så blir det mye mer spissa, men da, jeg synes det er artig å se på Wales, jeg synes det er artig at Nord-Irland så kommer med hele gjeng med spillere som du aldri har hørt om før, og som du kommer til å glemme i det EM er over, men at jeg kommer dit med et lag som hadde hatt trøbbel med å kanskje hevde seg i tippeligaen her hjemme i Norge, og får det til EM, det er charmerende.
Jo, men det er jo et mesterskap for de beste lagene. Det er jo ikke sånn at passer det for deg en måned i juni, så har vi en sånn turnering her. Da får du melde deg på Briskeby-turneringen på Hamar eller Norway Cup da. Synes jeg da.
Ja, jeg mener at jeg er for lite spissa. Jeg synes EM har skilt seg fra, jeg synes EM er fantastisk med 32 lag for all del. Altså. Der er det lov å ha med, holdt på å si, hele verden, også med ganske stor avstand mellom de beste og de dårligste lagene. Men EM for meg har vært noe sånn eksklusivt. Altså, tenker tilbake, for å være veldig nostalgisk, ja, forrige gang i Frankrike arrangerte EM i 84 med 8 lag, med bare toppmatcher, så ble det 16 lag, fortsatt veldig ålreit, synes jeg, er veldig ryddig sånn turneringsform, fordi 2 av 4 går videre, og du starter med en gang da i kvartfinaler. Nå skal du også innom en haug med matcher for å sende hjem 8 av 24 lag, og de 16 lagene som er videre, 14 av de 16, og dere vet det går videre før det kommer, eller i hvert fall 12 av 16. Nei, jeg synes det er for lite spisset.
Ja, det er jo litt rart da. Du kan gå videre hvis du har tapt 2 av 3 kamper i gruppespillet. Mm. Det er jo et eller annet som skurrer med det greiene der, men jeg står på det at det er charmerende med å ha flere små nasjoner med Albania for eksempel. Har du sett noe sterkere jubelscene enn da de skåret og vant den kampen. Det var gåsutfølelse å sitte og se på. Altså.
Og så har vi jo fått den Will Grigg-sangen. Det er jo klasselåt.
Så, ja, jo, jeg trodde jo at det heter Gareth Wales i starten av mesterskapet, men Wales har jo faktisk imponert. Det er mange gode fotballspillere der.
Men bare, er det et mer defensivt, er folk mer opptatt av å skru igjen enn de er på å sende folk i angrep i EM? Er det en trend?
Ja, det er det. Det dokumenteres veldig greit av skåringssnittet. Det var på 1,97 siste jeg leste det, enten i går eller i forrige års. Og det er det laveste som har vært på lang tid, så det er greit dokumentert. Og det vi ser i tillegg da, det er jo at alle lagene er så godt trent fysisk, alle er så godt organisert defensivt, at det kreves Spania-ferdigheter for å bryte ned det forsvaret tidlig. Du greier ikke å bryte ned sånn med få unntak før jeg har spilt 75-80 minutter av kampen, når det ene, det dårligste laget stort sett da, som har løpt mye uten ball, når de begynner å bli slitne, da greier det beste laget kanskje å bryte ned, men frem til det så er det et sjakkparti som går mot remi, fordi du har to lag som tar ut hverandre.
Er det derfor at det kommer så mye scoringer såpass sent også?
Ja, det er ikke noe særlig tvil om. I tillegg så er det en tredje faktor også, det er at laget er ekstremt godt forberedt på hverandre. Mm. Det med kampanalyse kommer selvfølgelig mer, men det er ikke en ting du ikke vet om enkeltspillere. Du vet at høyrekanten til Slovakia han finter 8-10 ganger innover i banen, og det vet venstrebekken da som spiller mot den, så tar han ut styrkene, så kampforberedelse, det å nulle ut motstanderens styrker, det holdt på å si dessverre i parentes, kommer sterkere og sterkere også i fotball.
Bertil Valderhaug, hvorfor har du byttet eller lugget litt for folk som Zlatan og Ronaldo og Pogba og disse store kanonene som vi snakket om før mesterskapet?
Det har jo vært litt i rykk og napp med dem. Pogba var jo veldig god i den siste kampen til Frankrike i første halvdel av første omgang. Han kunne ha vel med litt tur å score hat-trick. Han hadde jo 3 store sjanser. Han har det inne, og så tror jeg kanskje han var litt preget i starten av mesterskapet. Alle trodde han skulle bli den store stjerna for Frankrike, som ble han luket av banen i andre omgang av Deschamps, som det var tøft gjort. Og det gjorde nok at han skjerpet seg litt. Så han kommer. Zlatan, spørsmålet om han helt tatt får være med noe mer i EM. Sverige må jo begynne å produsere målsjanser, som Lars så riktig skrev i Aftenposten forrige uke. Kanskje for mye sentrert rundt Zlatan, og hvis han da ikke helt av dagen eller medspillerne er gode nok, så får ikke han det til. Ronaldo, jeg tror han kommer. Det er bare sånn litt stang ut og sånn. Så, men
spørsmålet... Begynner å haste litt da.
Begynner å haste, men kommer det seg videre, så viser det klasse ofte de beste spillerne.
Har du noen forklaring du, Lars, på hvorfor disse her store kanonene liksom ikke har fått helt... sommerutløsning, hvis du kan nevne ja. Bruke et hauglig uttrykk.
Det kan vi, vet du. Nei, jeg tror det også er todelt ene. Det handler om det vi var inne på I stad, det med kampforberedelse, altså det du forbereder deg mest på, selvfølgelig å ta ut stjernene. Og det hemmer dem i noen grad. Og så har du selvfølgelig den andre biten som går på at fotballspillere forventer vi skal være I form 10 måneder I året. En del av de vi snakker om her, de kommer fra kanonsesonger I klubblagene sine, hvor de har vært gode, Ronaldo har vært gode I 9 måneder, altså mer eller mindre kontinuerlig. Og igjen tilbake til individuelle idretter, hvor folk bygger opp en formtopp til sine mesterskap og så videre. Høydepunktet for Cristiano Ronaldo og de spillere som spiller I Real Madrid og de beste klubbene, de kommer egentlig hver uke mer eller mindre, I hvert fall på vår når det Champions League. Så spørs det hvor mye større et mesterskap enn en kvartfinale, semifinale, finale I Champions League, for de har allerede vært I form I lang tid. Og vi skal kanskje ikke forvente, eller har ikke lov til å forvente, at den formen, den varer gjennom et helt mesterskap, eller?
Men så kan man si da, en som noen har ment har gått ut på dato, han har kanskje vært den som imponert mest I en enkeltkamp, og det var Iniesta på Spania. Altså, han var jo helt briljant på fredagskvelden, og det... så jeg tror det går litt I rykk og napp. Altså, Gareth Bale har jo vært veldig god for Wales. Han har jo skåret omtrent på hvert av sparkene han har på ballen. Han har skåret 2 frispark.
Men han har ikke hatt en sånn 60-70 kampers sesong bak seg heller. Så det kan jo kanskje være noe med at noen har litt overskudd igjen liksom her. Fordi sesongen har vært annerledes, enten på grunn av lite spilletid eller på grunn av skader. Eller...
Ja. Jeg tror det. Jeg tror rett og slett det så enkelt, for noen I hvert fall med som da har en svær kropp med masse muskler I tillegg, så det klart at du preget. Har du spilt 65 kamper I løpet av sesongen, fra oppkjøringen til slutt, og det har I beste, I kamper hver eneste uke med ganske stort press I klubblag hvor det forventes noe av det, så kommer du inn uten fulle energilager, og det preges du av.
Det var vel det som felt I Norge litt også, den playoffen mot Ungarn, at det hadde vært en lang sesong og mye ja, viktige matcher ja, for mange. Det var det.
Eneste grunn selvfølgelig.
Ja, da hadde vi både serie, cup, kvalik til Europa. Det blir mye.
Det gjør det, men...
Glemte å ta ut spiss I tillegg da.
Det glemte du, men for å forsvare Norge litt da, vi har vært ganske krasse og mener med rette faktisk mot det som skjedde I playoffen. Men det har jo vært en oppreisning da, det som har skjedd I EM, fordi de lagene som slo oss ut, Italia, Kroatia og Ungarn, til og med Ungarn, har sett mye bedre ut enn I hvert fall jeg trodde, og sikkert mange andre med meg.
Ja. Så det var kanskje ikke så hakkende gærent at det ble tap over 2 matcher mot Ungarn. Skulle endelig oppreisningen komme her
ja,
nå da?
Ja, dem har I hvert fall plukket for prikka heter det, prikka formen til EM. Smart han Storch på sidelinja som for øvrig dobbeltgjengeren til Harry Klein fra Derek.
Men han var smart mot Norge.
Han var smart mot Norge. Ja,
og litt flaks på Ullevål for den kunne han fort ha tapt, ja. Men så vant der.
Men Bertil, du nevnte Wales her og Gareth Bale da, men det jo altså England nummer 2 I sin gruppe etter spilt uavgjort mot Slovakia mandag kveld. Wales rundspilt I Russland som vi klapp ut av Frankrike, både spillere, supportere, Putin. Da tar vi en applaus. Ha det Nostrovia og vel hjem og Glasnost og hele pakket der. Men moro med Wales.
Ja, det det. Jeg synes det jo, prøvde du å være litt sånn kritisk mot England. Jeg synes ikke at England har vært så innmari dårlig.
Jeg har bare registrert at de havna bak Wales på gruppa.
Ja, da, men de slo jo Wales, og da viste de karakter I den kampen.
Det fortsatt bak.
Jeg tror nok at England... Ved å møte lag som de ikke trenger å føre kampene mot, at det blir litt jevnere, at da kommer England mer til sin rett, tror jeg. Så, og det har et spennende lag, de har byttet ut 6 mann ut og 6 nye inn da siste kampen, og du ser at det er tøff kamp om plassene på laget, så det mange spillere som I brukbar form, så jeg tror at England kan komme seg greit videre I mesterskapet.
Og det jo mange som enige med deg I det, Bertil, at England spennende og sånn, men altså personlig, hvis den skal få lov å være litt personlig her I dette studio, altså sånn Raheem Sterling, Jordan Henderson, Jack Wilshere, og mange, altså jeg synes det så grått og størselig og kjedelig, altså. Jack Wilshere, som jo liksom ble tatt med etter å knapt å spille fotball på et par år, ble jo nappet av mot Slovakia, har ikke imponert noen, Jeg er jo prøver å være den litt sånn, som alltid så prøver jeg å være den som har beina på jorda dette studio, ja, ja. Og melder tidlig England exit, og så kan heller dere arrestere meg senere.
Ja, det klær jeg det, Flyggen. Ja, nei, ja. De møter sannsynligvis Ungarn i åttendelsfinalen, eller i hvert fall nummer to da, i den gruppa.
Som, eller Island, kanskje.
Island kan det bli.
Det hadde vært, det hadde vært gøy.
Det hadde vært utrolig gøy. Den vinner de, tror jeg, enten mot Ungarn eller Island. Det slår de. Men så er det antagelig Frankrike da i kvartfinalen. Det lukter jo ut på straffer 7-6 etter at... hvem er som bommer
Gary
på
Cale,
den?
Gary Cale.
Gary Cahill selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Da, fordi, ja, som må fram og ta den.
Det var fryktelig skuddbein.
Det er bedre at I skårer enn du bommer. Ja.
Nei, det må være Gary Cahill som bommer. Ja. Rooney tar den femte,
ja.
Og så får vi kanskje en litt sånn joker som tar nummer 6 og skårer, og så kommer Gary Cahill opp. Glem det.
Som Paul Ince sa i intervju nå, at det var han som burde tatt straffa i stedet for Solskjær.
Jeg er litt sent 20 år etter.
Altså, ja, tenker at det, så det var bedre at du ble syndebukken i stedet for han, altså. Ja.
Og da mener han altså at han hadde skåret på straffe, det er jeg høyst usikker på.
Ja, også, jeg har også min tvil om Paul Ince skulle liksom ut og henge det der.
Ja. Ja. Tar ansvar 20 år etter.
Det. Ja, mange har gjort det. Selv om dette er et EM for menn, så er det mange kvinner som har EM som sin arbeidsplass i disse dager. For selv om det ikke er overrepresentert, så finnes det mange dyktige kvinner også i sportsjournalistikken, både som programledere i studio, NRK og TV2 har jo begge det, men også som kommentatorer på fjernsyn og helt sikkert også radio. I SVT i Sverige så har det en kvinnelig duo som kommenterer faktisk, som jeg personlig synes er forfriskende, har hørt litt på det og synes det er veldig ordentlig. Og det samme har det i tyske ZDF. Det er Claudia Neumann, den første kvinne som kommenterer et herremesterskap på kanalen. Hun har jobbet med dette her i 17 år og kommentert VM og OL fotball for kvinner, bare for å ta bakgrunnen. Nå kommenterer hun også menn. Og da våkner selvfølgelig trollene i folkedypet, for Neumann hun hetses på det groveste, og det blir selvfølgelig ganske kjapt en sexistisk hets. Kvinner skal føde barn, ikke kommentere fotball, er det blant noe av kommentarene hun har fått. Hvorfor har vi ikke kommet lenger egentlig i 2016 enn at det ender opp sånn? Ordet er fritt her i Holmgang.
Jeg synes det er vemmelig. Altså, det er gode kommentatorer som er menn, og det er dårlige kommentatorer som er menn. Akkurat samme er det med kvinner.
Og begge deler må det være lov å si på et sånn saklig grunnlag, ikke sant?
Så lenge man tar tak i det som har med fag å gjøre, og kan man si, man begynner med sånn vas om at jeg hører hjemme på kjøkkenet og sånt, det, jeg synes det er tåpelig. Jeg for min del synes at Lise Klaveness på NRK er kjempegod som ekspert.
En av EMs beste?
Ja, det synes jeg. Og helt uavhengig av kjønnet, jeg synes hun er kjempeflink.
Og kjønnet er da egentlig helt uinteressant, ja, sånn sett.
Hun melder bra, ser gode ting som du kanskje ikke har lagt merke til, og gjør det litt klokere. Og det er jo det som er poenget med en ekspertkommentator. Og, ja. Det kan jo Lars svare på, som har satt det på TV i mange år.
Ja, men det er liksom det handler om at hun tør å mene, og er ikke så opptatt av hvor folket går enn og hva. Men det hun ser... Det melder
han. Men det er jo sånn tendens på sosiale medier at man tar ikke ballen, man tar mannen, eller i dette tilfellet er det kvinnen. Så blir det en diskusjon om, som ikke dreier seg om selve kommenteringen, men mer på hva kjønn du har og hva du burde ha gjort. Og sånt. Det blir så tåpelig.
Og så er det jo ikke nødvendigvis alltid sånn at selv om det er en her med idioter som melder etter på Twitter, så må det jo ikke bli saker av det hver eneste gang heller. For det er jo ikke så strengt at så interessant er det jo ikke. Men Lars, du får høre din mening.
Nei, jeg synes Bertil egentlig sier det jeg hadde lyst til å si, og det summerte opp veldig enkelt. Kvalitet har ikke noe kjønnstest. Altså, verken der eller i andre arbeidsforhold så har det. Du kan være flink, du kan være dårlig, og det spiller ingen rolle om du er mann eller kvinne. La nå for all del henne bli evaluert på samme kriterier som en av motsatte kjønn hadde blitt. Det er vel egentlig det som summerer opp, synes jeg.
Jeg har ikke hørt hun Claudia Neumann kommentere, men med den fartstida hun har, så tipper jeg at det er helt sikkert veldig ordentlig og i de aller beste hender. Men likevel så skal det liksom, skal det ende opp med at, fordi at du er kvinne, altså det er jo, det er som å si at hvis du er mann da, så skal du egentlig ikke lage mat, fordi at det var det kvinner som egentlig gjorde i gamle dager, men så kan du reise ned til der Bocuse d'Or, eller hva det heter, så er det liksom menn som lager de herligste retter.
Ja. Nei, jeg tror du må nødt til å være litt utrustet med litt ekstra tjukk hud for å klare å være med på det kjøret her. Altså, det vet du jo selv at det flere år som kommentator, at det jo ikke, ja, men det ikke sånn at folk kan diskutere saken. Problemet at det plutselig så begynner å dreie seg om personer. Mm. Jeg husker en gang jeg skrev kritisk om Tyrkia i EM i 2008, og da fikk jeg beskjed om at de visste hvor jeg bodde, og ble kalt for kurder og alt mulig, så ting foregår. Jeg har ikke tørt å ha vært og spist tyrkisk kebab siden.
Har ikke vært på Bishkek kebab siden. Men Lars, du har jo sikkert opplevd den hetsen litt, du har.
Ja. Det, altså, jeg har jobbet...
Sikkert mye fortjent, sikkert da.
Ja, det det helt sikkert. Jeg har jobbet som såkalt ekspertkommentator i 20 år, mesteparten av tiden på TV, og også i avis heldigvis her. Og det, du må skille, føler jeg, på to typer hets i gåsøgne. Det ene er det som Bertil sier som tar ball, og det andre er det som tar mann. Og en del av det jeg har fått kritikk for opp gjennom de 20 årene, det jo ting jeg kan lære. Så du skal ikke si at alt som kommer av kritikk skal du holde på å si lukke øra overfor. Du skal ta til det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Noe. Men det som går på regn, altså nettrolling, idioti, der det for så vidt greit å ha møkk å gjøre av det. Det tok litt tid før jeg ventet meg til det selv, jeg må innrømme det, og det har jo endret seg veldig fra jeg startet jo, første TV-jobben hadde jeg vel i 96 eller 97, og det var jo uten Twitter og uten sosiale medier. Da kunne du kanskje lese, hvis det hadde vært ekstremt dårlig, kunne du kanskje lese om det i en eller annen avis dagen etter, med en eller annen setning du hadde sagt, men det har jo blitt en mye, mye spissere og tøffere hverdag nå, hvis du da gidder å lese alt som blir skrivet av det. Om det mener jeg, og det er ikke sikkert at du bør gjøre.
Gjengangen med Lars, det er jo at når folk kritiserer han har det sett, det er jo at hvordan kan han sitte som ekspert, han som bare har hatt fiasko-trener bakgrunn, og så kan du si da, hvor mange lag er det du har rykket opp med? Han vil rykke opp med alle lag du har trent bortsett fra Wimbledon.
Ja da, akkurat det er, må jeg innrømme at det er det eneste som håper å si, irriterer meg litt. Jeg stiller gjerne CV-en min til DISP og sammenligner den med folk som blir kalt for suksesstrenere. Nå er det første gang jeg faktisk tillater meg å tørre å si det der sånn, på ting som går på antall prosent i kamper du har vinnet, antall opprykk, antall plasseringer høyt opp i tabeller når sesongen har vært ferdig. Folk må gjerne få lov til å se på den. Så får de ta meg for det jeg sier på TV-en, og så får de la være å ta meg på den biten, tror jeg da.
Mm. Men det sånn at den hetsen, enten det kommer fra en eller annen idiot et eller annet sted i Norge, eller om det kommer fra, skal vi si, folk i miljøet, i fagmiljøet, opprører du deg, eller klarer du liksom å skille snør og barter der?
Nå høres det litt ut som jeg omtrent har levd et liv hvor jeg må daglig til psykiater, og det er jo masse hyggelig. Klart mest hyggelig i løpet av de 20 årene. Og så får du da velge om du tar til deg det du synes er hyggelig, og som er gode tilbakemelding, eller om du lar det dvele ved de tingene som går på det negative. Og det. Som sagt, jeg har lært en del også av folk som har kommet med kritikk, og jeg tror du skal være såpass ydmyk i det faget her, og finne ut at du ikke den eneste som sitter med fasiten. Det tror jeg er egentlig et veldig greit utgangspunkt. Ikke den eneste som sitter på fasit på hvordan du skal kommentere, ikke den eneste som sitter med fasit på hvordan fotball skal spilles, og så videre. Mm. Da tror jeg du får et greiere liv på mange måter.
Men det som Eggen sier, jeg har rett likevel.
Ja, det har
jeg rett likevel.
Men Lars, vi må snart få deg tilbake som ekspert på TV, så erstatte noe av dette andre som fløy rundt der.
Der kom hetsen.
det var jo ros til Lars.
Ja, men jeg måtte tråkke på noen for å fremme han.
Ja, sånn, ingen nevnt, nei, ingen glemt.
Nei, det er sant.
jeg har allerede satt tonen at det nå drar seg mot mørkere tider. Det er vi jo glad for, vi som er glad i høsten og de innekvelden hvor man kan titte ut på. Nei, det er... Ja. Men det betyr også at høstsesongen her hjemme nærmer seg. Vi skal snart i gang igjen med det. Og denne uken så ble det klart hvilke klubber de norske lagene møter i sine kvalikmatcher til spill i Europa. Rosenborg skal ut mot regjerende seriemester i Sverige, Norrköping. Det er i andre kvalikrunde til Champions League. I kvalik for spill i Europa League møter Odd finske Mariehamn på idylliske Åland, nummer to på tabellen i Finland. Stabæk møter, og nå skal vi ta sats, Connas Quay Nomads fra Wales, som ligger på nummer 4 på tabellen i Welsh Premier League. Det er første kvalrunde, og så Godse møter Sønderjyske i andre kvalrunde til Europa League. Skal vi bare puste? Og så skal vi spørre Lars Gjernås om sjansene for å få noen lag med i noen gruppespill.
Jeg har jo en jobb da med speiding i Brann, som gjør at jeg faktisk har sett 3 av de 4 ganske ofte, både Mariehamn, Sønderjyske og Norrköping. Så hvis jeg skal driste meg til å spå litt, så Rosenborg sa selv at de skulle, eller noen sa at de skulle være klart bedre enn Norrköping. Det er ikke.
Nei, det
er... bare så det er klart, Norrköping er gode, spesielt hjemme på kunstgress.
Regjerende seriemester
så,
i Sverige.
Ja, nå har de mistet en god spiller i islandske Trausasson. Kommer antagelig til å miste kanskje en Kujovic, som er toppskåreren der. Så mister de han i tillegg, så er det klar fordel Rosenborg, men 55-45 Rosenborg, hvis det gjør han å si noe sånt. Sønderjyske er gode, ble nummer 2 i Superligaen i Danmark, har blant annet veldig gode spisser. Jeg tror faktisk, selv om det er utenom sesong da, som gir Guds en fordel, så tipper jeg 55-45 til Sønderjyske fordel. Mm. Mariehamn skal ikke Odd ha veldig mye trøbbel med å slå, tror jeg. Der er det 70-30 eller 80-20 til og med, tror jeg, til Odd.
For den finske ligaen er såpass...
Ja, den er såpass mye dårligere, etter min mening, enn den norske. Og så må jeg bare innrømme at det laget fra Wales har jeg faktisk aldri hørt om en gang.
Nei, det er vel ingen andre som har heller det, da.
Så det å gjette meg til noe... Men altså, valisisk landslagsfotball har vi slått fast at det er kanongod, men valisisk klubbfotball har jeg så vidt sett, og det var ikke rare greiene, så det der vil det være skje merkelige greier om ikke Stabæk går videre.
Vil dere ha en fun fact apropos finsk fotball?
Ja, takk.
Jeg har jo et sånn halvveis våkent øye på finsk fotball, og den tidligere Marseille-venstrebekken fra Nigeria, Tai Taivo, spiller i HJK Helsinki.
Han sa det så grønne flettene.
Nei, det var vel Song du tenker på da, som hadde det. Fryktelig venstrebekk, hva som feis opp og ned på siden, et sånn ordentlig sånn kruttpakett. Spiller i finsk fotball. Var det en ordentlig fun fact, eller var det kjedelig?
Nei, det var veldig ordentlig.
Bertil,
veldig
ordentlig.
More you see, less you know, ikke det dette? Etter det bonusing i City of Blinding Lights.
Oi.
Nei, men sitter og tenker på når Lars kommer, så har analysen om lag som jeg knapt har hørt om før, så føler jeg meg litt sånn teit å sitte her og... Men jeg har kontroll på budsjettet da.
Fryktelig kontring fra redaktøren. Ja,
fordypen med internasjonal B-fotball.
Ja.
Men vi trenger et norsk lag I Champions League. Det hadde vært så innmari gøy. Men da trenger Rosenborg å få disse her toppspillene sine I form. En hellende kalasform på starten av høstsesongen kan være det som bikker deg inn.
Men det jo disse lyskene, Trøndelags mest omtalte lysker, det må jo, altså det har jo hanglet snart et år det nå, faktisk.
Ja, det må det. Men til gjengjeld så han jo innom, han litt som fantomet. Det jo få som ser han I lange perioder, men når han først kommer inn så han hard mot de hare og slår til.
Fint med et lag I Champions League og det hadde vært veldig fint men det kanskje for meg å be om det akkurat som vi snakker om landslaget og få de et mesterskap på det liksom ganske nære noen ganger og så det ganske langt unna noen ganger
Molde var jo fryktelig nærme I fjor egentlig og så gjorde det veldig bra I Europa-ligaen så det ikke så innmari langt opp altså
Nei, men det fortsatt så langt at det ikke har vært noen der siden 2007-2008.
Ja, men det små marginer, men jeg tror ikke at det beste norske laget Rosenborg bra nå. Jeg vil ikke gjøre seg bort til Champions League der. Jeg kan godt klare å få med seg noe. Altså, kan ikke snakke slik, vet du.
Altså har de fordelen at de møter stort sett laget nå som utenom sesong. Ikke Norrköping, men slår I Norrköping, som jeg da både HB-skråstrek tror at de gjør til slutt, selv om det tror det blir gjemt. Så hvis du har flaks med trekningen, du kan få noe lag der som Rosenborg selv på sitt beste ikke slår, tror jeg. Men har du litt flaks med trekningen, så det søren ikke umulig at de tar seg til Champions League. Det hadde vært deilig.
Før vi kan begynne å glede oss til tirsdags- og onsdagskvelder okkupert fra klokka 8 til midnatt med Champions League-ball, så det et mesterskap igjen. Da kommer OL I Rio, og nå begynner den norske formen, får vi håpe at begynner å nærme seg. Den norske troppen begynner å ta form. Blant annet de som skal forsvare Alexander Kristoffs OL-bronse på fellesstarten I sykkel fra OL I London I 2012 klare, med Boasson Hagen og Lars-Petter Nordhaug I spissen, men også håndballjentene, karer. Der troppen klar nå. Og der det kanskje mest oppsiktsvekkende vel at Linn-Kristin Rigelud Koren, som med, som ble mamma vel rett før jul, nå skal spille OL I august-september. Det jo ganske sykt, faktisk.
Ja, det sterkt. Jeg ikke så veldig ekspert på området, men det sterkt. Du ser jo at det mange som prøver å komme tilbake en ganske fort. Og sånt. Marit Bjørgen har ikke helt klart det. Hun har fått litt sånn små rusk og små skader og sånt. Mm. Men det jo mange som har kommet tilbake og prestert på høyt internasjonalt nivå. Så
men det vel kanskje vårt sikreste medaljekort I håndballjentene? I en litt sånn grå sommer-OL-hverdag som det har blitt for Norge.
Det eneste virkelig gullkandidaten, og så kan jo henne Tuft og rokameraten kan få det til, pluss en skyter. Skyter heter det kanskje.
Skyter, det
En skyter, det vel det.
Hva konkurrerer du med, Ola? Jeg skyter.
men, ja, det vel spådd at det skal bli det dårligste sommer-OL satt med norske øyne noen gang. Så
ja, for at det dårligste... Sett over litt håndballjentene. Det dårligste som har vært siden vel 1984 OL. I 84 I Los Angeles så tok Norge 3 medaljer. I OL I London så tok Norge 4 medaljer hvis papirene her nå riktige. Og det det jo selvfølgelig. Det kun 2 gull I London. Da var det Erik Verås Larsen på paddling K1 1000 meter og håndballjentene. Kan vi, det noen grunn til å håpe på at det skal bli noe mer?
Jeg satt og prøvde å forberede meg litt I går og gå igjennom de forskjellige kandidatene vi har, og jeg fant ikke mange dessverre. Vi har vært innom dem. Håndballjentene, jeg har alltid trua på Olav Tufte når det OL, og han og Bork har jeg tru på. De blant de 4-5 beste I verden. Lettvekts dobbeltskjelleren med Strandli og Brun. Jo enda nærmere, ble nummer 2 nå, hvor alle de beste var med I regatta I helgen. Så de medaljekandidat. Så har du Christian Blumenfeldt I triathlon, som er I verdenstoppen. Henrik Kristiansen I svømming vel litt for mye å forvente når de beste amerikanere kommer, folk fra Australia, men han jo nesten der oppe. Så har du vel en eller annen seiler eller en eller annen skytter som kan... Eller fekter? Nei, fekting tror jeg ikke vi har med noen. Bartos greier ikke å...
Kommer alltid en fekter.
Men, ja, men du kan plutselig få en fra noe som du ikke har hørt. Altså, det var vel knappt nok 100 nordmenn som har hørt om han Bartos før OL London. Ja. Så satt det over 1 million nordmenn og så når han fekta. Ja.
Utsatte de NRK? Eller
Tor Heiestad i 88 med løpende vildsvin. Gull, det er...
Tittelen jeg viser var at han skjøt vilt tok gull.
Ja. Jeg må jo innrømme, nå fornærmer jeg sikkert noe, men det er ikke alle gullmedaljer selv i OL greier å juble like hemmingsløst over.
Vi nordmenn, vi så, elsker å se nordmenn som lykkes. Ja. Så, det sitter en million nordmenn og ser en fyr spiller sjakk fordi han kan vinne et mesterskap og bare 10% du dreier seg å se på vet hva det dreier seg om og i fekting da altså
ja, da.
Du har lekt politi og røver eller indianer og cowboy og sånt når du var liten, men du aner ikke og du ser ikke om man treffer sånt. Man satt altså en million nordmenn for å se om man vant.
Dagsrevyen ble vel utsatt.
Ja, curling også, det jo plutselig så sitter det, benker vi oss foran TV-en for å se, fordi vi kan vinne.
Men den dagen det ble delt ut OL-gull i politi og røver da skal jeg sitte og se på altså.
Helka du kommer nå i neste OL. Der er vi fryktelig sterke.
Der kommer du å være sterke altså. Bare er viktig å bli hauk der.
Ja, så det liksom kan, hauk på riktig tidspunkt. Så.
Men det er jo sjelden en podcast når redaktøren er med, uten at det er en quiz. Så oi, da har jeg forberedt da. Jeg nevnte OL i Los Angeles i 1984. Bertil, du var vel der og dekka.
Jeg var faktisk i USA den
sommeren. Du dekka det, ja. Og dagens quiz er da, hvem tok Norges 3 medaljer i OL i Los Angeles i 1984?
Oi. Ja, i hvert fall så tok hun... Ingrid Kristiansen nå? Grete ble vel slått av Ingrid Kristiansen der, eller?
Var det der Dagotto...
Dagotto bronsje, ja.
Tok bronsje i sykling?
Det er riktig,
sykling, ja.
På fellestad. Ja,
og Grete var et sølv på maraton.
Bronse på maraton, ja.
Bronse på maraton.
Og da...
Det var to av tre, faktisk.
En til bryting.
Ja. Ikke mine papirer, se, ja.
Nei,
roing.
Det er riktig, karer.
Og det er Bjørn Nesar og Storsen.
Ja, det tror jeg faktisk.
Det var faktisk feil.
Det var brødrene Alf og... Nei.
Oi, Rolf Thorsten med en annen makker, eller?
Nei, vi skal... Altså, roing er riktig. Det er Thor uten styrmann, karer. Det er Thor uten styrmann. Og det er ikke noen av de nevnte. Det er da to stykker siden det er en Thor.
Ja, takk. Gi oss en da, så tar vi...
Sverre Løken.
Nei.
Hans Magnus Grepperud.
Nei, den hadde jeg ikke.
Hvis noen mener det er feil, så henviser jeg bare til Wikipedia. Jeg vil bare frata meg alt ansvar der. Men det er sterkt med to av tre. Det
jeg husker best fra det OL der, egentlig jeg som sjanglet over målstreken i maraton. Hun skulle over, hun gikk med caps.
Vant det, eller?
Nei, men hun skulle over målstreken, så vi tok klart å gå det.
Ja.
Det var det, da.
Ja, det tror jeg.
Med hvit kaps og var helt sånn i svime. Kom så over målstreken.
Vi avslutter sendingen med en fryktelig historie fra fotballklubben Randers i Danmark. Det er jo vanskelig å komme unna. Vi har jo prøvd å bevisst styre unna denne historien ganske lenge nå, helt at vi hadde Kurt Haugli her i forrige episode, som på en måte satt oss litt inn på det her litt useriøse sporet. For det har vært de reneste Falcon Crest-dynastiscenene i Danmark. Rabaldere startet da Randers-spiller Jonas Borring ble separert fra sin kone. Da innledet hun og Borrings lagkompis i klubben da, han heter Christian Keller, de innledet et forhold, Keller, som mange kjenner fra tida i Stabæk for vel sånn rundt 10 år siden. Når de to ble et par, så ble det selvfølgelig kaos i klubben, og sikkert en fryktelig trykket stemning i den garderoben, vil jeg tro. Trener i Randers på den tiden, Colin Todd, nekta å bruke Keller etter at han da fant tonen med den fraseparerte fru Borring. Jonas Borring, han forlot Randers fordi han ikke ville spille på samme lag med Keller. Og etter hvert så gjorde også treneren der, Colin Todd, han følte han ikke fikk nok støtte fra ledelsen i klubben. Og siste kapittel nå, det er at Keller også er ferdig i klubben. Selvfølgelig av helt rent sportslige årsaker, selvfølgelig. Men litt av suppe?
Ja, det en skikkelig suppe, med bare tapere. Boring mistet kona, Todd for øvrig Skandinavias mest sinte fotballtrener på sidelinja, mistet jobben, og Keller mistet respekten.
Ja, det var jo ganske presis oppsummert. Har du vært borti makan du, Bertil? Selv ikke på de sunnmørske andre divisjons...
Nei, det var ikke sånn som så kom han ut I pressen.
Tåler vi en historie som har vært holdt bak
I luften? Nei. What happens in Skarbevik stays in Skarbevik? Nei da, heldigvis ikke. Ja. Men det foregår nok mer bak lukkede dører og gardiner enn hva vi aner. Men han... Vi har jo en del historier fra internasjonal fotball med ja. Ryan Giggs med kona til broren og,
Den sterk.
Og John Terry med kona til en lagkamerat og sånn, så det jo sånne ting som har blitt skrevet om da.
Rooney har vel smakt litt på diverse sånne utlånsvarer, skal vi tro, sladrepressen. Men fryktelig av Keller her å gå til på da fraseparerte fru Boring da.
Crazy Keller, nei, hva heter det?
Christian Keller. Vel, skal vi ha sånn her... Nei, men det jo, det ikke noe sånn toppmoral.
Ja, men tenk hvis det love of the life da, kjærligheten, den store kjærligheten. Da offrer han karriere seg og satser på damene. Det...
Ja, ja, men da kunne han kanskje, kunne
han gjort det litt mer skjul, det du mener.
Ja, det kunne han jo selvfølgelig gjort, men han kunne jo kanskje da stikke fra Randers tidligere da. Mm. Så slapp han å ødelegge for en først heartbroken boring bra. Som...
I by, vet du. Sikker ikke fra Randers uten å ha en god
jul.
Det veldig mange fisker i havet. Du trenger ikke å velge den som aller nærmest, eller egen dame. Det går an å gå
dame
ved siden av, eller noe sånt.
Trenger ikke å ta eksen til han som sitter ved siden av deg I garderen, liksom. Du har jo trent mye rart, Lars. Har du, vi, har jo, vi elsker Wimbledon-historien her, men var det noe fryktelig under der?
Nei, det I hvert fall ikke som vi tar på lufta her. Det tror jeg vi står over. Det en spesiell historie. Og sånn som det endte en dum historie.
Men det var ikke sånn at du og Drillo måtte på en måte betale for minibusser av damer som var geleide inn I garderoben?
Nei, det har gått meg så vi eventuelt hvis det...
Så det møte med Hartsen og Drillo nå fra
EM. Det var fint
da. Det var veldig fint. Ja, og da tok han veldig selvkritikk Hartsen da.
Ja, men han er jo en god gutt på bunnen, John Hartsen, og det mener jeg, det ikke fleipet sagt I det hele tatt. Han har jo et litt sånn bøllestempel, men han egentlig en suveren fyr. Jeg ble til og med bedt I bryllup på hans, hadde ikke anledning til å dra, men jeg hadde og har fortsatt, holdt på å si, via Twitter, et veldig godt forhold til John Hartsen og møter han av og til når jeg I England, og det trivelig.
Men det jo sånn rart, for det enkelt som veldig trivelig ut. For bana, og så når jeg får på seg knottesko, og ut på det, så svartner det. Sånn.
Pepe, eller?
Jeg vet ikke, han så veldig
trivelig. Eller Pep, som han heter, nå har vi hørt.
Han veldig trivelig utenfor, da?
Han er visst nok det. Altså, de som kjenner interne livet I Real Madrid, sier at han den mest ydmyke ordrette fyren. Så den som stopper overfor supporterne når de kjøres inn og ut av treningsanlegget, går ut og holdt på å si, buddy blant dem, tar seg tid, og visst en kjempefyr utenfor banen. Og vi har jo slått fast noen ganger at det han ikke på banen.
Nei.
Men altså, denne diskusjonen om hvordan navnet skal uttales, altså, det jo noen som hevder at den heter Pep, men der mener jeg at når han på sitt verste, så det jo mer papp. Ja. Kunne det
Laszlo Papp.
Men kunne det vært en vinner, føler vi? Er det noe å twittre liksom, når det stormer? Får man noen respons på den, eller det?
Nei, jeg tror det.
Det for tynt?
Ja. Sammen til deg selv, på kladd.
Råstoffet kan jobbes litt mer. Men Lars, kan vi ikke få en litt av John Hartens historie fra Nobelen? For det så morsomt.
Nei, vi får ikke det nå. Vi slår fast at han en framifrå fyr, og så lar vi det bli
med. Men du bekrefter at han bidro I den slåskampen på Stamford Bridge der?
Det bekrefter jeg ikke. Ikke noe birolle. Det kan også bekreftes.
Dennis White var vel fort fremme
I skoene. Dennis White startet hele greia. Ja. Faktisk.
Hva det startet med igjen?
Startet med at Dennis Weiss helt en 10 liters tønne med appelsinjus og alle ting over huet på Ken Cunningham. Fantastisk start på en slåskamp.
Snill Ken Cunningham.
Ja, Kenny var jo totalt uskyldig, men hadde på et eller annet vis trukket opp Dennis Weiss, som ifølge da mange andre kan starte en krangel I et tomt rom. Og det var altså nok til at det ble satt fyr på hele greia.
Ja, da, og da smalt det.
Og da smalt det ordentlig.
Og da ble Kjernås med også.
Ja, ja, etter hvert så ble jeg det. Det var jo unngåelig.
Ja, den historien her, den skal vi høre flere ganger, altså. Nå kom det faktisk inn en melding her om at Christian Keller og hans flammefru Boring er observert på Kontraskjæret snakende studio. Ja, og det signert Kurt Haugli. Ja, men da vet vi det. Da det bare å ta turen dit. Skal vi si takk for laget på gjensyn? Eller på gjenhør, eller gehør, eller hva det nå heter? Vi sier at, det ferdig nå?
Etter ferien.
Absolutt gehør.
Ja, altså etter ferien. Ja, det blir to uker neste gang.
Ja, ja.
Det folk klarer. Folk bare glad til, vel?
Tror vel det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.